Këtë e bënë akumë më në preta. Dhe kjo 21% që është e shqipër shpenzime për ushqim, shkon 60-70%.
Për të zbutur efektet e rritjes të çmimeve në muajin mars, kanë hyrë në fuqi disa masa që qeveria e Shqipërisë ka cilësuar si paketë rezistencës sociale. Prej saj kanë përfituar rreth 434.000 qytetarë. Ata kanë përfituar 3.000 lekë ose rreth 25 euro ndihmë për 3 muaj me radhë, prill, maj dhe qershor. Ndërkaq edhe pensionet janë rritur me 9%, ashtu si dhe paga minimale që nga 30.000 ka shkuar në 34.000 lekë. Sipas të dhënave më të fundit nga Instituti i Statistikave, varfëria në Shqipëri është në nivelin 21.8%. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
evropaelir.org. Një raport i ri nga një kompani analitike ndërkombëtare thot se punëtorët në Maqedoninë e Veriut kanë treguar angazhim dhe produktivitet të ulët në vendin e punës krahasuar me vende tjera të botës, megjithse ky vend është përpara të gjitha vendeve të rajonit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Mungesa e shkatësive profesionale, etikës në punë, mospagesës orëve shtesë dhe pagave jo motivuese janë këto faktorët kryesor që ndikojnë në mosangazhimin maksimal të punëtorëve në Maqedoninë e Veriut në vendet e punës, theksojnë nga Konfederata e Punëdhënësve duke i referuar raportit të fundit të kompanisë globale analitike dhe konsulente Gallup, ku Maqedonia e Veriut megjithse apostrofohet në mesin e shteteve me angazhim të lartë të vendeve të Evropës për sa i përket kushteve për punë, ajo radhitet në fund të kësaj liste. Në bazë të hulumtimit që ka realizuar Gallup, angazhimi i punëtorëve në vendet e punës matet me angazhimin dhe entuziazmin e punëtorëve për realizimin e obligimeve në bazë të kontratës së punës. Sipas raportit në fjalë, në nivel global, vetëm 21% e punonjës vendihen të angazhuar në punën e tyre. Në Amerikën e Veriut, numri është më i lartë duke shkuar në 33% përsa i përket angazhimit të punëtorve, përderisa mesatarja e vendeve të Evropës është dy fish me ulët edhe atë 14%. Maqedonia e Veriut është notuar me 25% përsa i përket angazhimit të punonjësve në vendin e punës, para të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke u pasuar nga Kosova me 24%, Shqipëria me 23%, Bullgaria me 21%, Serbia me 17%. Kjo përqindje, edhe pse mbi mesatare në vendeve të Evropës, nuk është për lëvdat, thon punëdhënësit, pasi Maqedonia e Veriut është në nivelin e rangut botror. Njëherë është në bazë të dhënave të analizës së kompanisë globale analitike Gallup, përsa i përket cilësisë së jetesës të të punësuarve, Maqedonia e Veriut radhitet në tre vendet e fundit të Evropës. Në raportin vjetor mbi balancin global të fuqisë punëtore të realizuar nga kompania globale analitike dhe konsulente Gallup, theksohet se punëtorët në Maqedoninë e Veriut tregojnë pak përkushtim për vendet e tyre të punës. Vera, e cila është e punësuar në një institucion shtetëror, thot për Radion Evropa e Lirë se entuziazmi i saj për të dhënë maksimumin në vendin e punës është shuar në momentin kur ka parë se kolegët e saj me të cilët ka punuar janë angazhuar shumë pak në realizimin e obligimeve, por të njëjtit kanë marrë po të njëjtën pagë si edhe ajo.
Në početku kot ništa nemi prečeše, po cel den samo ja sraboteš.
Në fillim asgjë nuk më pengonte. Po thuaj se tër ditën vetëm unë punoja në zyrë dhe i merja përsipër dhe obligimet e kolegëve të tjerë. Por pas një kohe, kur pash se kjo nuk vlerësohet, paga mbeti e njëjtë, nuk u ngrita në detyrë dhe nuk u motivova në asnjë mënyrë për punën e bërë në ato moment ndërpreva të jap maksimumin. Tani shoh që të kaloj ditën me sa më pak obligime, thot Vera. Nga ana tjetër, punëdhënësit thonë se nuk janë të befasuar nga përqindja e ulët e angazhimit të punëtorëve në vendin e punës krahasuar me nivelin botror. Mile Boshkov nga Konfederata e Punëdhënësve në Maqedoninë e Veriut për Radion Evropa e Lirë thotë se kjo ka të bëjë me nivelin e ulët të shkatësive profesionale me të cilat disponojnë punëtorët, mungesën e etikës si dhe vlerësimin jo adekuat të punës së kryer. Para së gjitha shkimi probleme arsimimin, përkasish shkatësi që fitojnë të rinj gjatë shkollimit, të cilat nuk arrin të zbatohen në praktik. Pastaj, problem madhor mbetet etika e punës, përkasish respektimi i vendit të punës. Problem në vete, shton ai, mbetet dhe tendenca për të kyçur në administratën e shtetit si rjedhoje bindjeve sa atje punëtorët punojnë më pak dhe paguhen më shumë, dhe askush s'bart përgjegjësi për këtë. Por me këtë qëndrim nuk pajtuhet Tërpe Dejanovski nga sindikata e punëtorëve nga administrata. Ai thekson se ligjet ekzistuese që rregullojnë punën e administratorëve kanë më shumë mekanizma përmes të cilave bëhet vlerësimi i punës së të punësuarve në administratë. Punëdhënësit kanë mundësi që të dënojnë të punësuarit nëse ata nuk i kryejnë obligimet e përcaktuara në bazë të kontratës. Nëse i shihni raportet për evaluimin e punës së administratorëve, do të vërreni nota shumë të larta, që do të thotë se të punësuarit në këtë sektor me ndërgjegjshmëri i kryejnë obligimet e caktuara, thot Dejanovski. Përderisa Menderes Kuqi, ish kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, i cili menaxhon një kompani për ndërtim, thot se duhet përmirësuar qasja e punëdhënësit ndaj punëtorit dhe anasjelltas. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet e fundit në Ukrainë. Donjecku, Luhansku dhe disa rajone tjera ukrainase janë përballur sërish me sulme ruse, kanë thënë sot zyrtarët ukrainas. Ushtria ukrainase tha sot se forcat ukrainase u përballen me sulme të reja ruse, ku bombardimet e forta dhe sulmet ajrore dëmtuan infrastrukturën e vendit. Operatori shtetëror bërthamor ukrainas, Enerhoatom, tha se centrali bërthamor i Zaporizhjas në Ukrainën jugore u shkëput përsëri nga rrjeti elektrik, pasi granatimet dëmtuan linjat e mbetura të tensionit të lartë, duke lënë atë vetëm me gjenerator me naftë. Shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës tha se luftimet e ashpra po zhvillohen në lindje, ku trupat ruse po kryen operacione sulmuese në zonat Bakhmut, Avdiivka dhe Novopavlivka të rajonit lindor të Donjeckut. Ruset filluan sulme në 12 vend banime në Donjeck dhe rajonin fqin Luhansk. Forcat ukrainase is mbrapsen sulmet, tha ushtria. Sipas tyre, në Luhansk forcat ruse po përdorin civilët si mburoja njerëzore. Pretendimet nuk mund të konfirmoheshin në mënyrë të pavarur. Sulme ruse u raportuan gjithashtu në zonën qendrore të Kryvyi Rih dhe në Kharkiv. Armiku po përpiqet të mbajë territoret e pushtuara përkohësisht, duke i përqendruar përpjekjet e tij në frenimin e veprimeve të forcave të mbrojtjes në zona të caktuara, tha ushtria Ukrainës. Në javët e fundit Rusia ka kryer një val të sulmeve ajrore, sulmeve me dron dhe bombardimeve me artileri, duke shënjestruar infrastrukturën civile. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.